Góði gestir, til hamingju með afmælið.
Takk. Takk sem
þeir. Í dag eru 100 ár frá októberbyltingunni. Í dag og þessa dagana kemur fólk saman um víða veröld til þess að fagna líkt og við. Við erum ekki komin saman til að biðjast afsökunar, heldur til að fagna sigrum. Við getum öll haldið upp á þetta afmæli, því að þótt októberbyltingin hafi að vísu verið rússnesk, er hún leið okkar allra. Saga hennar og lærdómarnir sem við draugum af henni eru sameign okkar allra. Okkar allra sem þráum að draga andan frjáls og byggja í sameiningu réttlátt þjóðfélag. Sigrar októberbyltingarinnar eru sigrar okkar allra. Fyrir 100 árum voru miklar hræringar í Rússlandi, milljóna þjóð, ekki lengur tilbúin til að halda áfram undir arftekinni kúun aldana, heldur tilbúin til að taka völdin í sínar hendur og þar með eigin örlög. Þetta er efnið sem byltingar ástand er búið til úr. En ástæða þess að þessi bylting fór ekki út um þúfur, heldur var sigursæl, er að alþýðan var leitt af vel skipulögðum byltingarflokki sem var vopnaður skýrri byltingarkenningu og einbeittum vilja og haldið efnið af knýjandi sögulegri nauðsyn. Heimskoðun verkalýðssinna, dýjalektísk og söguleg efnishyggja, er gagnleg til að skoða sögu byltingarinnar og sjá við gegnum ódýrar skýringar tækifæri sinna og borgaralega sófafasista og sunnudagskvítliða. Í ljósi hennar getum við dregið lærdóma sem dug okkur í byltingum framtíðarinnar. Lærdóma bæði af því sem heppnaðist vel og því sem heppnaðist illa. Dýjalektisk og söguleg efnishyggja kennir okkur að sagan mótar samtíðina. Sjálf byltingin, hvernig hún festist í sessi, hvernig hún sigraði í borgarastríði, stjórnarfar ráðstjórnarríkjana, allt þetta er mótað af fortíð Rússlands, sterkri hefð, verið vægðarlausri valdabaráttu og svikgráðum sem lifði ekki bara byltinguna heldur lifði fram yfir hrun ráðstjórnarríkjana og fram á okkar dag. Hún kennir okkur að þekkja hafrana frá sauðanum, að þekkja mistökin frá glæpunum, að þekkja dygðir sósialismans frá rótgrónum hugsunarhætti lénskerfisins, lénstímans eða breiskleikum spiltra manna. Hún sýnir okkur að fyrir 100 árum var hinn valkosturinn ekki eitthvert borgaralegt þingræðis og velferðar þjóðfélag, heldur blóðbað og fasismi og hernaðar innræði með áframhald fyrri heimstyrjaldarinnar sem leikmynd. Dýjalektisk og söguleg efnishyggja kennir okkur að draga lærdóma af því að fylgjast með breytingum sem verða við átök andstæðra krafta. Hér má nefna að við þá breytingu að reynd var að skipuleggja efnahagskerfið eftir þörfum alþýðunar, snar mækkuðust lífskjör hennar. Sovjetskir borgarar fengu ókeypis heilbrigðisþjónustu og menntun. Þeir fengu ókeypis þokkalegt húsnæði, nei ekki ókeypis en á viðráðanlegu verði, ætlaði að segja, í stað hreysana sem þeir byggu í áður. Fengu þeir langt fæðingarorlof áður en þá orð var búið til á íslensku. Ungfarna dauði og dauði á barnsförum, snar fjallu, ævilíkur, lengdust til muna, svo fátt eitt sér nefnt. Og þegar ráðstjórnarríkin fengu náðarhöggið 1991, snerist þetta hratt við. Rússneska byltingin sýndi píndri alþýðinni að draumurinn að steypa fornum stofnunum er ekki bara draumur. Það er hægt að gera þau alvöru. Það er hægt að steypa keisurum og patriörkum. Það er hægt að stöðva heimstyrjöld. Það er að steypa því ranglætiskerfi sem dæmir alþýðina til sárar fátæktar meðan elítan situr í marmaran sölum og étur næturgala egg með gull hnífapörum. Bertolt Brecht, var einn orðhernasti maður liðinnar aldar. Hann komst svo að orði 1917 síðan þá á veröldin von. Þetta er að mínu mati mikilvægasta tilfinningin sem byltingin skilur eftir sig, vonin. Það er ekki tilviljun að verkalýðsbarátta á Vesturlöndum tók fjör kipp áratugina eftir októberbyltinguna. Hún fékk kjarkinn þegar hún sá októberbyltinguna. Það er ekki heldur tilviljun að þjóðfrelsisbarátta nýlendubúa tók slíkan fjör kipp að nýlendustefnan hrundi í þeirri mynd sem við þekktum hana. Nýlendubúarnir fengu einnig kjarkinn þegar þeir sáu októberbyltinguna og barátta þeirra fékk stuðning með ráðum og dáð. Fyrsta öld sósialismans fól í sér uppgjör við það gamla, uppgjör við lénsveldið, uppgjör við alræði borgarastéttarinnar, uppgjör við kúun kvenna, kúun þjóða, þjóðabrota, kynþátta, uppgjör sem er hvergi nærri lokið en er svo sannarlega hafið og lýkur ekki nema með fullum sigri fólksins gegn kúunarvaldinu. Við getum lært margt af auðvaldinu. Fyrst ber að nefna stéttvísina. Í hita stéttabaráttunnar þurfa allir sósíalistar að standa saman. Ekki endilega í einum flokki, en standa saman lýðræðið, að fólkið ráði sjálft ríkjum í landinu og kröfu fólksins að njóta ávaxta síns eigin erfiðis og auðlinda. En einnig þarf að nefna að auðvaldið áttaði sig mjög hratt á því hvað til þess friðar heyrði. Að rússneska byltingin gaf alþýðu heimsins fordæmi og kjark sem bara taka alvarlega. Og hugmyndir alþýðunar hafi verið allavega skildi auðvaldið á Vesturlöndum að án einhverjar eftirgjafar myndi fara fyrir því eins og rússneska auðvaldinu. Sér í lagi eftir seinni heimsstyrjöldina þar sem milljónir ungra alþýðumanna voru þjálfaðir í vopnaburði og síðan allt út í blóðbað. Við heimkomu þeirra og kröfu betri lífskjör skapaði fordæmi rússnesku byltingarinnar og sósíalismans pláss fyrir umbætur sem yfirstéttin hefði hlegið að nokkrum áratugum fyrr. Í skjóli ráðstjórnarríkjanna voru þannig byggð upp velferðarsamfélög á Vesturlöndum til að kaupa auðvaldinu frið og leið til að keppa við ráðstjórnarríkin í tækni og framleiðslugetu. Við Íslendingar höfum aldrei gert byltingu þótt við höfum á margan hátt notið áhrifana á októberbyltingunni eins og aðrar vestrinar þjóðir. Þeirra áhrifa að auðvaldið skildi að það gat ekki lyft sér allt, að yrði að taka tillit til krafna verkalýðsins áður en byltingarástand skapaðist. Nú er farið að fenna verulega í þessi spor. Auðvaldið fer sínu fram þegar ekkert er mótvægið. Það stendur upp á okkur núlifandi verkalýðsina að minna auðvaldið á hvað til þess friðar heyrir. Það gerum við ekki öðruvísi en með því að minna okkar eigin stétt systkin á það. Ef við ætlum okkur og börnunum okkar að lifa góðu lífi, þurfum við að skipta gæðunum sem vinnandi fólk framleiðir upp á nýtt með réttlæti og samstöðu að leiðarljósi. Það þýðir að við, alþýðan, þurfum að taka völdin í þjóðfélaginu. Stéttabaráttan fór upp nýtt stig fyrir einni öld síðan. Stig verkalýðsbyltingarinnar. Þessi öld var fyrsta öld sósíalismans. Næsta öld sósíalismans byrjar á morgun. Stéttabaráttan býður okkar og ef við viljum lifa þann dag að geta frjálst höfuð strokið og heyrt áhyggjulaus hlátur barnanna okkar, þá þurfum við að standa okkur. Þetta ekki bara spurning réttlæti og ranglæti. Fyrir 100 árum var andstaðan við fyrri heimstyrjöldina sem sameinaði byltingasinnana með sinni þungu áherslu. Í dag eru það ekki bara stríðshætta og fasismi, heldur líka og ekki síst umhverfisógnin sem beinlinnis ógnar framtíð okkar. Verkefnin eru því mörg, en við erum líka mörg. Óvinir okkar eru sterkir, en þegar við stöndum saman, erum við sterkari. Októberbyltingin sýnir okkur að leiðin er ekki greið, en hún er fær. Til þess að farsæl bylting geti orðið, er ekki nóg að byltingar ástand skapist. Það þarf líka, eins og áður sagði, byltingarflokk opnaðan byltingarkenningum. Ekki tækifæri stefnu sem forðast málefnin og skýli sér bakum formsatriði. Ekki umbótastefnu sem vill betrumbæta kapitalismann. Ekki endurskoðunastefnu sem friðmælist við kerfið og þrýfst best inni á skrifstofu. Heldur byltingarsinnaðan sósialistaflokk sem setur byltinguna á dagskrá sem alvöru verkefni til að leysa á vorum dögum. Uppgjör við auðvaldið og uppbyggingu sósialismans. Sá flokkur verður ekki til á einni nóttu. Hann þarf að vera til áður en byltingarástandið skapast. Eða með öðrum orðum, það þarf að undirbúa hinn vísvitaða þátt byltingarinnar áður en þjóðskipulagið fyrir mola af völdum kapitalismans. Samstaða allra sósialista er lykil atriði til að þetta heppnist og svo það fær ekki milli mála þá þarf þessi vinna að fara fram núna. Til hamingju með 100 ár af bjartsýni, 100 ár af vissu að þegar fólkið stendur saman þá getur það það sem það ætla sér. Fyrsta öldin er liðin, en bjartsýnin er ekki liðin og stéttabaráttan hefur ekki farið neitt. Það til hamingju líka með næstu öld sósialismans sem hefst á morgun. Öldina þegar við brjótum endanlega af okkur hlekki fortíðar, fáfræði og fátæktar. Eins og þörfin hefur aldrei verið meira knýjandi en nú, þá hafa möguleikar okkar heldur aldrei verið betri en nú. Við erum rétt að byrja. Brettum upp ermarnar, herðum upp hugann, niðurum auðvaldið, lifi fólkið og lifi byltingin.
Það var búið að fara oft í töfnir á mér í gamla daga Það þurfum að syngja þrjú og aftur þrjú sömu erindin. En nú ætlum við að nýta okkur það að þurfa þess ekki. Því að þau eru það nátt. Og Þjóðir menn í þúsund löndum sem þekkist fólksins límutlönd Nú bárur frelsist brotna ströndum Bóða kúun ragnaröld Fúlar stóðir burtu við brjótum Ræður fylgjur lið í dag
Þessu líkur, þessu samkomu.